Argiaren podcastak.
Menda bikoitza, Garbinelarrearen podcasta. Sendabelarrei buruzko bitxikeriak, erabilera praktikoak eta belarren munduan aritua eta aditua den jendeari elkarrizketak.
Bi astelenean behin argia.eusen.
Hau oroimen histerikoa da. Historia diren istorioek txoratzen gaituztenon podcasta.
Berdin da ze urtetan ez dutena izaren podcast hau entzule, zorionak eta urte berri hon. Eta gainera urtea ondo azteko, ba, inspirazio pizka baten bila joango gara, deno berdugulako lehen eta orain sormenerako pizgarriren bait, eta ez nahi sari diru laguntza publiko ez, bestelako pizgarriaz. Sarri askorentzat jainkosatzat hartu izan direnak, gizonezkoen begitara. Hoietako batzuk aletuko ditugu, eta horretarako, azteko, seguruna, pues, Grezia eta erromatar mitologiara jo barko dugu Muses itzaiteko.
Hori da, bai, hori da. Ez, esate dute inspirazioa dela, ez, lortzen duzula musek bisita egiten dizutenean, niri aspaldiz diate egin, eta orduan erabaki dugu guk haien gana jutea.
Osendo.
Bai. Eta esan bezala, egia da, musaitzak gaur egun beste adiera badaukala, ez, orokorrean, da artistaren edo idazlearen inspirazioa, da, musa. Baina mitologia greko erromatarrean, berez jatorrian, musak dira zientziak eta arteak, ba, besten dituzten, ez, bederatzi jainkosak, zuk esan bezala. Eta azkenean, sormenean inspirazio iturri den edo zein pertsona, da gaur egun musa, teorian, ez, generoa gora bera, baina praktikan ez zurralagizko musak emakumezkoak izan dira eta dira eta agian zoritxarrez izango dira etorgizunen ere.
Malik,
bai. Musaitza antzinako grekerazko mousa hitzeti dator, eta abestia edo poema esan nahi du, musa ere esan nahi du, jakina. Eta musikaitza ere, bai, bai, musikaitza ere horti dator.
Musatei dator?
Bai. Grekerazko musikek musen artea esan nahi du.
Edo nafarreraz.
Baita ere ez. Euskalki greko erromatarrak. Eta museo hitza ere, musa hitzetik dator, museion berez, musak, museion tenpluan bizi ziren eta beraz museoa musen etxea edo izango litzateke.
Eta hor dago tenbido eta hori dena?
Ez, musue karta jokoak ez dauka jatorri hori. Ez dakiz, musu hitzeti dat omen dator, esatute batzuk, frantzesko mus, eulia, ez dakit. Eta musak, postreak,
bai,
horrek ere ez du jatorri hori.
Bueno.
Mus, zea, frantzesez goroldia bada.
Dena zinda.
Bai.
Musika gustatu zait, ez nekien.
Orduan hori, ba, asteko greziar musetaz hitz egingo dugu, ez? Eta egia da, joan den urteko azken podcastean, pelikula bat erabili genuen, ez? Animaziozko pelikula bat erabili genuen referentzia moduan.
Bai, oso ona.
Ice Age.
Oso onak.
Bai.
Bat baino gehiago bai do.
Eta gaina esan genuen referentzia moduan eko zuzena zela, ez? Eta kasu honetan beste referentzia bat erabiliko dugu, baita ere animaziozkoa. You go, girl. We are the muses. Goddesses of the arts and proclaimers of heroes. Heroes like Hercules. Honey, you mean Hercules. Ooh, I'd like to make some sweet music. Our with story actually begins long before Hercules. Many eons ago. Back when the world was new. Whoa. The planet Earth was down on its luck. And everywhere gigantic brutes called titans ran amok.
Ba, nik hau ez dakit.
Nik ez dut ikusi, baina soinu banda polita dauka. Disneyren Hercules pelikula da. Eta iturri seriotza hartu dezakegu? Bueno, egia da filmeko musak bost gospel kantari beltz direla. Bueno. Eta greziar musak 9 zirela. Eta ez dut uste gospela kantatzen zutenik. Eta beltzak ere ez ziren izango.
Seguro.
Baina musek jatorrian kantuaren bidez inspiratzen zituzten artistak eta pelikulako boskoteak ere nolabait ere antzeko zerbait egiten du. Soinu banda ia osoa beraiek kantatzen dute. Eta hori ez, azkenean mitologiako musek ere bere kantuaren bidez hori ez animatzen zituzten eta inspiratzen zituzten poetak, aedoak, ez? Eta memoria sormena eta persuasioa ematen omen zieten.
Oh, persuasia.
Bai. Musak esan bezala 9 ziren. Esan beharra dago, denboran zehar aldatu egiten direla, ez? Zenbaki aldatzen da, izenak ere bai, jatorria ere bai, baina bueno, hau da, bizkat bertsio zabalduena edo.
Ez dago rankinik, ez?
Ofizialena, ez.
Ez dago...
Ez daude hobeak edo... Ez.
Bakoitzak nahi eran hartzeko modukoa.
Bai, baina bakoitzak arte bat edo disiplina bat, ez? Uh-huh. Ezakit jorratzen du edo.
Zein da youtuberrena?
Ez zegoen. Euterpek atxigina ematen duena esan nahi du, eta musikaren musa zen. Talia abislari mexikar bat ez zegoen.
Horri torri zait. Bai. Izatekotan, Spanish... Ez?
Ez du mexikarra zela. Baina ez dakazir ikusirik.
Bai.
Taliak loratzen dena esan nahi du, eta komediaren musa, uh-huh. musa zen. Melpomenek da kantatzen duena, eta tragediaren musa da. Terpsikore, dantzarekin atxegina ematen duena. Bueno. Eta, logikaz, dantzaren musa da. Erato, maitakorra, lirikaren musa. Polimnia, ere serki anitzekoa.
Jesus.
Kantu sakratuen musa da.
Ja.
Eta beste batzuen iritziz, geometriarena. Ez nekien, geometria, edo geometria, barkatu, arte bazenik, baina...
Ja, besteako. Bai.
Urania, zerutiarra, astronomiaren musa.
Hori pegatzen dira, bai. Horrek.
Kaliope, ahots ederrekoa, epikaren musa. Eta azkenerako utzi dut, gure musa.
Hoxe, ba.
Historiaren musa, Clio, da? Clio izena du, eta esan nahi du, ospea ematen duena.
Cleopatra. Kotxia.
Renault Clio.
Hori, ja. Hortan zu zaitu gure Clio.
Ez dakit. Ez dakit oso inspiratzailea gotera izen, baina...
Alabalitz, trompeta jotzen jakin barko zenuke.
Ba, ez dakit.
Ba, orduan ez. Ze argazki guztietan beti... Trompeta baino, bubuzela moduko batekin agertzen da beti eskuineko eskuen.
Clio.
Bai.
Bai. Azkenean, nik biratu ditut da, danak musikarekin oso lotuta daude.
Bai.
Bai. Baina, bueno, gero nabardura dituzte, eta gurea behintzat, inspirazio bila, Clioren gana joa behar dugu.
Ia ba.
Horrek esan nahi du... hori, Renault konzesioa batea ezin dugula jun, Hau da, beste modu batera topatu behar dugula. Esan bezala, bertxio zabalduenaren arabera da agustia, eta horren arabera, Zeusen eta Nemosineren alabak ziren, Urano eta Gearen alaba zen, Nemosine.
Danak aizpak.
Danak aizpak, eta danak jaiokosak, jakina. Bai. Baina, gero... Historian aurrera ginala, musak nolabait ere ezurraragizkoak bihurtu ziren, ez? Eta orduan, oraingoz, behintzat, berpizkundeko, ez? Errezimentuko musez arituko gara. Eta, azkenean musa horiek zirenak zean, artisten modelo, ez? Eta inspirazioa. Ere,
esan
dezakegu.
Ez ezer gehiago egin ere, bai.
Bai. Eta antzinaroko musak nolabait ere subjektu aktiboak ziren, ez? Baina berpizkundeko edo errenazimentuko musauek pixka bat objektu pasibo, ez?
Bai. Lorontzi,
bai. Bai. Ederrak garaiko kanon estetikoen arabera, beti ere, ez? Eta hori izatea, oza, ederra izatea beste meritu edo talenturik etzai aitortzen normalean, eta baino bertute batzu bazituzten adibidez pazientziarena. Ze ordu luzez egon bertzuten geldirik margolariek nahi zuten jarreran eta gainera margolarien bestelako gehiegikeria batzuk ere jasan behar izan zituzten, sexu abusuak, jazarpena.
Bai. Horregatik zaten un zesor gehiago baziela bai.
Bai, hori da. Batzutan askotan komatxo artean, ze artisten baitaletzat jotzen dituzte, baina konsentimentuaren konturik ez da argitzen.
Artistek oso fuerte maitatzen dute.
Bai, batez ere fuerte. Bai, bai. Bai. Eta nik uste, errenazimentuko musa modelorik ezagunena, arpegirik ezagunena, izan daitekela Botticelliren Venusen, ez?
Bai.
Jaiotza kuadro ezagunean agertzen den arpegi hori, beste kuadro askotan ere agertzen dena, eta emakume horrek izena bazeukan, eta Simonetta Vespucci izena zuen, guretzat azkenean Venus besterik ezpada ere.
Simonetta Vespucci, ematen du bi motor marka batera.
Bai, ez da. Ba, formulako
bai.
Azken taldea. Ba, bueno, esan dugu, Botticelliren Venusaz gain beste margolan askotan agertu zela. Botticelliren margo lanetan, baina baita ere beste margolari batzuen lanetan. Adibidez, Ghirlandaio anaiek erabiltzen modelo bezala. Piero di Cosimo lanetan ere agertzen da.
Plur empleatua zan, eh?
Bai. Osa, zema denbora pasako zun, emakume horrek?
Zeru hori, osa, bueno, infinito hori begira.
Bueno, asko ez, porque neko gazte hiltzen. Berez, Simonetta Cataneo, hori zen jaiotze zeukan abizena, gero Vespucci senarraren abizena izan zen. 1453 jaio zen, eta 1486 hil, hau da, kalkulakin ezkero, 23 urterekin hiltzen, tuberkulosia jota. Eta bera irudikatzen duten obra asko, bera hil ondoren margotu zituzten. Beraz, zoritxarrez oso gazteltzen, baina zorionez, ba hori, aurreztu zituen posatzen ordu batzu pasatzen.
Behin hil da margotu zutela?
Bai.
Osa, ezaguna izan? Eso, bestela zergatik bera...
Ba, oso ezaguna intzalako. Osa, garaiko top model moduko bat zen. Bai.
Jesus.
Bai. Eta batez ere hil ondoren margotu zuen izan zen Botticelli, ikusiko dugu bezala berarekin obsesionatua zegoelako. Eta hori, azkenean hori, oso ezaguna zen eta berpizkundaren irudia nolabait ere, ez? Aurpegia bihurtu zen. 16 urterekin ezkondu zen. Marco Vespuccirekin. Ameriko Vespuccio o Vespucci.
Bai.
Pues
Abdallari izan lapurtu ziona.
Bai. Ba horren senitartekoak ziren, bai. Ustet, baina hau gazteagoa zen, Ameriko Vespucci gazteagoa zen, bai. Bai, uste da aurra zela, pues, bueno, Simonetta ere aurra zen, porque amasirekin ezkondu eta hogeita irukin hil. Bueno, kontua da, hori, amasir urterekin ezkondu eta Genovatik Florentziara mugitu ziren biak. Eta han ezagutu zuen Botticelli, eta bestela marrolari batzuk, eta meditxitarrak ere liluratua gehiatu ziren, eta horretu zuen edertasun ospe hori. Ez, esan bezala, Botticelli zehar obsesionatu zen, bere margolaren 180 agertzen da Simonetaren aurpegia. Osea, berdin zaion zen karru jasotzen zuen. Ama Virginia inbertzuela, Simonetaren aurpegia. Venus edo Palasatenea jainkosa, Simonetaren aurpegia. Bai.
Botelloi bat egin bazuela hola ditzen zaio, ez? Hola, margo, oie...
Bodegoia. Ba, botelloia. Bueno, ezu, botillak agertzen diren bodegoia, botelloia izan daiteke, bai. Bai, bodegoi bat, sagar batekin, ba, sagar.
Eskina batetik.
Bai. Eta... musa, ez, bere musa hil ondoren, arekin maiten minduta, komatxo artean jarraitu duzuen, eta zen barra dago, bizirik zela Simonetak ustez behintzat etziola bat ere jaramonik egin. Ezkonduta zegoen, hori izaten normalean impedimentua, baina kasuntan ez dago behintzat frogarik, hori, sentimentuak edo reziprokoak zirela. Bai. Eta horrek etzuen Botticelli geldiarazi, bizi zela, eta hil ondoren ere etzuen geldiarazi. Obsesiboki, esan bezala, margotzen jarraitu zuen. Eta
ez du agian estrategia komertziala zen, asko saltzen zelako, tipa...
Eta orduan bere azken borondateak zezentzu da duka, porque zea, bai, Botticellik erabaki zuen bere azken borondatea zela Simonetaren oinetan ehortzea.
Yes.
Botticelli izan behar da etzela sekula ezkondu. Sodomia akusazio batzuk ere izan zituen.
Ah, bera.
Baina onik atera omen zen.
Ja.
Eta kontua da 1510ean hiltzela eta bere azken borondatea bete zutela. Simoneta Vespucciren hilobian ondoan dago ehortzita San Salvatore oinisanti elizan.
Pero tendré paciencia porque no es competencia, por eso no hay motivos para yo respetarlo.
Ba, bueno, batzuk historia honetan, ez, ikusten dute maitasun platoniko historia superromantikoa eta, ez, eta oso polita, baina ezagin nire ustez
polita,
jazarpena da.
Polita.
Ez, ez jazarpena da eta gaina jazarpena posmorten. Hori ezagik aringarria den edo delitua larriagotzen duen.
Hori tristea.
Posmortem eta gero betiereko bizitzan ere antxe. Botticelli zure oinetan.
Bueno, arrak konpartituko zituzten, sortuko batekin.
Ez dakit. Baina, bueno, esan behar da, Vespucirena etzela nazimentuko arpegi ezagun, eta izen ez ezagun, porque arpegi ezaguna dira, mi izenak ez.
Yeah.
Bari, etzela bakarra izan, eta beste bat aipatuko dugu, hola, nahiko azkar, Lisa Gerardini izena ezagutena ezaguna itezen zen.
Eskerre galean jokatzen zen, ez?
Bai. Laro gita biko mundialeko italiako selekzioan. Ez, Leonardo da Vinciren musa edo modelo ezagunena.
Ara.
Da. Hau da, Gioconda.
Hori da, eh?
Bai. Kuadro oso ezaguna da, baina emakumea ez. Tesi zabalduenen arabera, Gioconda izena du, Giocondoren emaztea zelako. Hau da, ez, berizena ere, ez dute ez da kontuan hartzen.
Ez da horta ere.
Ez. Abizena bintzat. Francesco di Bartolomeo di Zanobi del Giocondo. Zan, bere senarra, noble eta merkatari florentziarra.
Bizenak aditzera ematen dunez. Ja, bost, osea, itz daskaten izenekin.
Noblea.
Ja, zozer txarra dator gero.
Bai, bai. Noblea eta merkatari ez dakize bientako zindan txarra, otxarrena. bueno, Mona Lisa ere esaten zaio, eta hor bai izena Mona italiera, antzinako italieran anderea esan nahi du. Eta beraz, izena, abizena ez, baina izena bintzat pixkat ezaguna eginda. Baina badago beste musa bat, Leonardorena, eta ezakit izena hori ezaguna egingo zaizuen, Cecilia edo Cecilia Galerani. Eta Giocondaren abezen ezaguna, bere arpegia, baina ezaguna da. Dama Katazuriarekin, kuadroa, 1485-tekoa.
Katazuria bai dama ez.
Ba hori, agertzen da, ez?
Ez dakat hori.
Ba hori, emakume bat, ez?
Katazuri batekin, segura eski.
Bai, katazuri bat eskuan dukala. Egia da, Giocondak badaukala, ez, artearen eta pinturaren historiari egiten dizkiola, ez? Ekarpen tekniko batzuk eta... Dama Katazuriarekin kuadroak egiten ez dituenak, niri personalki gehiago gustatzen zait.
Bai.
Berez, kuadro hori maitasunaren eta txikimenduaren alegoria bat da, beraz, modeloa bitarteko gutxa da, osea, berdin da zein dan. esan bezala, Txetxilia Galerani zuen izena modeloak, eta ari buruzko informazioa bilatzen badugu, lehengo gauza ikusiko dugu Ludoviko Sforzaren maitalea izan zela. Milango dukearen maitalea.
Osea, pero lehendabizik informazioa da gizon baten albokoa zela.
Hori da.
Ando?
Jokonda, Jokondoaren emaztea. Hau, lehengo gauza, Sforzaren zera, maitalea. Uh-huh. Baina gizon boterotsu baten maitalea eta artista ospetsu baten modeloa baino gehiago izan zela ere ikusiko dugu, pixka bat, ez, harakatu ezkero. 1983an jaio zen, Sienako familia aberats batean, nobleak ziren arren. 1789 hasieran, hau da, 15 urterekin, Milanera bidali zuten, Sforzatarren gaztelura, gortera.
Orain ezin ditugu umeak etxetik bidali 20 urtera artetan, zeharraz.
Ba, zeharraz, eta berehala Ludoviko Sforzaren maitalea bihurtu zen.
Kasualitatea.
Maitaletako bat, eta gaina kutxuna momentu hortan. Baina handi bihurtera, bihurteta erdira, Ludoviko Beatriz Desterekin ezkondu zenean, familia politiko berriak presioa egin zuen, eta Galerani gortetik egotzi zuten. 17 urterekin eta aurdun zegoela. Bai, baina ez zuten onorara bidali, Ludoviko Carminati de Banbrillarekin ezkondu zuten, Bergaminoko kondearekin, eta beraz, Bergamino Visconti kondesa izango zen handik aurrera.
Pozala.
Bere edertasunagatik ezaguna izateaz gain, poesiarako eta musikarako zituen doaingatik ere nabarmendu omen zen. Gaur egun horregatik nabarmentzen ez duen arren. Musa esaten zioten, garai hartan ere, baina baita ere dona dokta, ez? Hau da, pues, emakume jantzia o ikasia edo. Antzinaro klasikoko emakume nabarmenekin ere alderatu zuten, Aspasia Miletokoa, Periklesen emaztea, eta Axiotea izan zen Platonen emakumezko ikasleetako bat. Eta latinezko eta itererazko poemak idazten zituen. Latinezko poesia idaztea neko ikua zen, itererazko poesia neko hori.
Denbora libre handia zekan, ez?
Baina kapazitateare bai, eta bai, magost urterekin sartu zen gortean, ez?
Bai, eta tera urdun.
Bai.
Baina, bueno.
Bai. Eta hori, aurrak egitaz gain, beste gauzetetarako denbora ere izan zuen, zuk esan bezala. Ba hori, esan den bezala, poemak idazten zituen, bai latinez, bai italieraz, kantua nere trebea zen, hainbat musika tresna jautzen zituen, gazteluko tertulia filosofikoetan ere parte hartze zuen, eta azkenean gorteko jarduera kulturala kantolatzen, eta ez,
gaztelako,
eta kontzatzen.
Gazteluko tertulia filosofikoa guztetzen zen, nik hori antolatu nahi dut.
Bai, ez da.
Aurrena da gaztelua bilatu behar dut, baina...
Eta gero filosofoak. Bueno, atetikoa zean ez, ez da izokostatuko filosofia.
Bai.
Adibidez, Mateo Bandello idazleak, Gran Lume de Lingua Italiana, ez, edo, ba hori, italiaren, ez dakit basan, argi handia edo... deitu zion. Baina, historian beste musu asko bezala, beste aurpegi polit anonimo bat besterik ez da. Eta, ba, bueno, podcast honekin, ez, agian, zera, Greziako 9 musen izenak ikastea ez, baina behintzat, 3 emakume hauen izena ikastea ez, gaizki ez legok,
Ba, bai. Eta gure Kliok esaten badu, ala esan barko du, ez da?
Bai, bueno, hemen musa batu du eta zitzen dugu, baina adornastean uste dut gehiago landuko ditugula.
Bueno, inspirazio bila jarraituko dugu, rengo aztean ere.
Hori da.
Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu Argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin Argiako kide.